Sveicināti klausītāji! Jūs uztvērējos Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mēs turpināsim iepriekšējā raidījumā aizsāktās tēmas, un studijā esmu atkal uzaicinājis teoloģijas doktoru mācītāju Viesturu Reķi ar dzīvesbiedri teoloģijas maģistri Valdu Reķi. Mūsu uzmanību mēs pievērsīsim laulības dzīves tēmai un pārunāsim arī jautājumu par mūsu iekšējo cīņu. Tas viss turpmākajā pusstundā. Vispirms pie mikrofona Valda Reķe.
Labrīt! Šorīt turpinām iesākto tēmu pagājušajā nedēļā – laimīgs ģimenē, laimīgs laulībā. Es ar vienu domāju un ticu, ka laime ir izvēle. Viens no plaši izplatītiem iemesliem, kas traucē būt laimīgiem, ir nespēja pārraut nabas saiti ar vecāku ģimeni. Ko es ar to gribu teikt? Vispirms to, ka tā ir realitāte, tā ir īstenība. Ikdiena. Es nevēlos mest akmeņus ne vecāku, ne jauno ģimeņu, ne sievu, ne vīru dārziņos, bet aicinu padomāt kopā ar mani šajā rītā par prasmi izdarīt izvēli un pieņemt lēmumus. Šīs divas lietas ir ļoti nepieciešamas pilnvērtīgai dzīvei – izdarīt izvēli un pieņemt lēmumus. Tas būtu jāmāc jau no bērna piedzimšanas. Kāpēc? Tāpēc, ka tās ir pašas galvenās prasmes dzīvei. Ja vēlaties, varat nepiekrīst, bet lūdzu noklausieties līdz galam. Bībeles sākumā, gandrīz vai pirmajās lapusēs, Dievs svēta pirmo ģimeni un saka, tādēļ vīrs atstās tēvu un māti, un pieķersies savai sievai, un tie kļūst par vienu miesu, pirmā mūzes grāmata otrā nodaļa. Tagad jūs esat izdarījuši izvēli, izvēlējušies dzīvesbiedru. Jums ir sava ģimene, un nākošais solis pieņemt lēmums, kas attiecas vienīgi uz jums abiem, vienīgi uz jums diviem. Un viens no lēmumiem, ko iesaka Dievs un iesaka Bībele, ir – atstāt tēvu un māti un pieķerties sievai. Pieķerties viens otram. Ebreju valodā šis vārds pieķerties nozīmē pieķerties tik cieši, ka to nevar atdalīt. Un problēmas rodas, ja šī pieķeršanās nav notikusi, ja nav notikusi atdalīšanās no iepriekšējās ģimenes, no vecākiem, dažreiz arī no brāļiem un māsām. Nepārprotiet lūdzu, jo tā nav aiziešana, tā nav nelikšanās zinis, neinteresēšanās, tā ir atdalīšanās, veidojot kaut ko jaunu atsevišķu, kaut ko tikai jums diviem. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka tā ir raksturīga kļūda jeb problēma, kas bieži rada nopietnus draudus jūsu laulībai un laimei. Jau pasaules iesākumā radītājs ir paredzējis, ka laulība ir diviem vīrietim un sievietei. Savā darbā un pieredzē sastopos ar ģimenēm, kuru laulībās ir 6 cilvēki, 2 vietā, 4 cilvēki, vai arī laulības gultā ir vismaz 3, jo vienmēr ir jūtama vecāka klātbūtne un pārliecība. Ja rodas kāda problēma, zvans mammai. Atkal cita problēma. Tēvs aizdod šoreiz naudu pēdējo reizi. Dzīve nav bez problēmām, un tad nāk nākošā. Mana mamma darīja tā, un seko virkni uzskaitījumu. Vēl kāda problēma? Mans tēvs gan nekad mātei tā neteica, un tā tālāk, un tā tālāk, un jūs atkal jau paši to zināt. Kā tas notiek? Es saprotu vecākus. Man pašai ir nu jau pieauguši bērni. Mīļie, tas nav viegli. Tas nav viegli palaist prom kaut ko sev mīļu, dārgu, rūpīgi audzinātu ar vislabākajiem nodomiem un metodēm audzinātu. Atlaist šo mīluli, kura izglītībā ir ieguldīts laiks un nauda, un kura dēļ tik daudz no kā bija jāatsakās un ir jāatsakās. Pie kam mans lolojums taču aiziet pie tās svešā vai tās svešās? Mīļie vecāki, mēs nevaram būt tik egoistiski un stāties ceļā savu bērnu izvēlei. Taču varbūt mēs neesam viņiem iemācījuši pieņemt lēmumus, neesam ļāvuši pašiem izvēlēties, jo esam redzējuši, ka izvēle un lēmums nav pareizi, un tā arī ir īstenība. Un tagad mēs paši vairs nejūtamies droši. Tā ir mūsu problēma, un tā jau ir cita tēma. Atļaujiet man pastāstīt par kādu ģimeni, kuri audzināja 10 bērnus Ligzdā. Un šis stāstiņš mazais saucās Lidojums. Putnakungs un kundze nolēma, ka viņu jaunākajam lolojumam, jaunākajam bērnam pienācis laiks izlidot. Viņi paaicināja savu dēliņu pie Ligzdas malas un ilgi skaidroja, kā jālido. Tagad izplet spārnus un laidies, un tā viņa atkārtoja daudzkārt. Taču nekas nenotika. Dēliņš pat nepakustējās. Tad viņa viegli pastūma un ļāva krist, abi lidodami no abām pusēm un to gādīgi uztverdami. Taču dēla spārni pat nepakustējās, pie kam viņš bija ļoti neapmierināts. Tēvs nevarēja noticēt tam, ko pats tagad redzēja. Vicini spārnus, dēliņi, viņš viņu uzmundrināja. Pacel galvu, puisīt, teica māte, lido, lido, un tā abi sauca vienā balsī un ilgi. Nekas nenotika. Tā tas turpinājās nedēļu un vēl ilgāk. Un dēlēns vēl vairāk ierāvās sevī un pie sevis klusi murmināja. Es neesmu nekāds muļķis, ka veicināšu spārnus tikai tāpēc, ka mani vecāki to saka. Un tā tas atkārtojās ilgu laiku. Beidzot, vecāki bija tā noguruši, ka paši sāka just, ka pasliktinās viņu abu attiecības, jo abi vainoja viens otru par notiekošo. Tad kādu rītu dēlēns, kas vairs nemaz nebija mazs dēlēns, pamodās kaut kā dīvaini. Visapkārt bija neparasts klusums. Viņš iečiepstējās vēlreiz, vairākas reizes. Kur gan viņi visi aizgājuši? Kur ir māte, kur ir tēvs? Kaut kas neticams. Viņš gaidīja. Pagāja vēl kāds laiks. Viņam gribējās ēst, protams. Kā viņi to var atļauties? Putnēns bija ļoti neapmierināts. Viņa taču abi zina, ka es viens neko nespēju, un es pat neesmu lidojis. Un tā viņš gaidīja, un nekas nenotika. Tad viņš pievirzījās tuvāk Ligzdas malai. Jā, tā ir augstu. Tēvs to ir novietojis drošā vietā. Viņš vienmēr rūpējās par mūsu drošību. Un tā viņš kādu laiku tur tupēja. Tad pakustināja vienu, tad otru spārnu, un tā vairākas reizes. Un tad pēkšņi tas bija kaut kas jauns, kaut kāda nepazīstama sajūta, bet ļoti patīkama. Un dažos mirkļos viņš jau bija tālu gaisā. Viens aplis, nākamais, pagrieziens. Hē, es lidoju! Visapkārt koku galotnes, bet kur tad Ligzda? To nemaz nevarēja redzēt. Un kāda vajadzība to redzēt, tur taču neviena nav, cik labi ir lidot. Tikai vienu reizi vēl viņš atcerējās veco līgstu, bet tagad nebija daudz laika par to domāt. Jo priekšā bija plašums, kur viņam jāapgūst pašam, viņš lidoja uz saules pusi. Laulība ir dievišķa, jo to izveidojas pats Dievs. Un Bībele saka, ka Dievs redzēja to ļoti labu esam. Laulība ir patiesībā viena no Dieva dāvanām cilvēkiem. Laulību Ādams paņēma līdzi, izejot pa paradīzes vārtiem. Es domāju, ka Ieva un viņu laulība bija divas tās labās lietas, ko viņi varēja paņemt līdzi. Dievs vēlas, lai Ādama un Ievas laulība ir paraugs visām pārējām laulībām nākotnē, un Kristus arī to apstiprināja. Mateja evaņģēlijs par to runā. Vai neesat lasījuši, ka radītājs iesākumā tos radīs kā vīru un sievu un sacīja, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tātad viņi nav vairs divi, bet viena miesa. Ko nu Dievs savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt. Arī vecākiem nē. Ļaujiet saviem jau pieaugušajiem bērniem būt laimīgiem. Ļaujiet tiem būt laimīgiem viņu laulībā, jo tā ir Dieva dāvana tieši viņiem.
Paldies, Valdai, par sniegtajām atziņām. Gaidām klausītāju jūsu atsauksmes gan par tikko dzirdēto, gan arī citām tēmām. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeksa LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Vai piedzīvojot atgriešanos pie Dieva, cilvēks sāk dzīvot pilnīgu pakļaušanās dzīvi, nekalpojot vairs grēkam? Kāds teiks jā, bet varbūt jūs kļūdāties. Kāds cits nopūtīsies un teiks nē. Tad kāda ir Bībeles atbilde uz šo jautājumu? Pēc brīža ieklausīsimies mācītāja Viestura Reķa atrastajās atziņās.
Esat sveicināti, dargie radio klausītāji. Es ceru, ka jūs jau esat saņēmuši dievišķo pieskārienu šajā rītā un šajā brīdī vēl brīdi pakavējoties pārdomās Dieva svētajā vārdā. Es vēlos, lai mēs iegūtu arī iedrošinājumu un pamudinājumu ne tikai šai dienai, bet katrai nākamajai dienai, kuru Dievs savā žēlastībā mums dos. Mēs runāsim par šo cīņas momentu cilvēka dzīvē. Un kā mūsu ievada teksts noderēs tas, kuru apustūs Pāvils ir rakstījis vēstulē romiešiem 6. Nodaļā 6. Pantā. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa un lai mēs vairs nekalpotu grēkam. Cīņa par to, lai nekalpotu grēkam, bet lai kalpotu Dievam. Kāds tad ir tas cilvēks, kas pakļāvies Dievam, kas ir piepildīts ar svēto garu, kas ir atbrīvojies no kalpošanas grēkam? Mums ir dažādi priekšstati par šādu cilvēku. Bieži mūsu priekšstats ir tāds, ka Dieva pieņemšana, kā mēs sakam, atgriešanās piedzīvojams un pilnīga pakļaušanās Dieva gribai, ka tas ir vienlaicīgs piedzīvojums un ka no atgriešanās brīža sākot cilvēks turpina dzīvot pilnīgu pakļāvības dzīvi, vairs nekalpojot grēkam. Tas varētu būt ideāls stāvoklis. Bet, kā jūs zināt, dzīves realitāte patiesībā ir nedaudz savādāka. Tā rāda, ka atgriešanās pie Dieva un pilnīga pakļaušanās Dievam var būt ļoti tālu viena no otras stāvošs piedzīvojums jeb process. Es negribētu sacīt šajā brīdī, ka atsaukšanās Dieva aicinājumam atgriešanās, kā mēs sakam, pie viņa, jau nebūtu zināma pakļaušanās. Jā, tā ir. Mēs esam pakļaujuši savu gribu Dievam, mēs esam atsaukušies viņa aicinājumam, nāc, seko man, nāc pie manis, Dieva bērns. Bet cilvēks sirds, lai gan jau atgriezta, ir tāda, kas nevēlas palikt pastāvīgā pakļautības stāvoklī, bet gan svārstas ar pilnību atkarīgu no Dieva un atkarību no sevis. Tomēr atcerēsimies, ka Jēzus Kristus nemitīgi darbojas pie cilvēka sirds. Viņš sacīja, ka Dieva darbība ir tā, kas liek cilvēkam apjaust savu grēcīgo stāvokli, kas uzrāda grēku, kas dod nožēlu, kas mudina cilvēku, tuvoties un arvien vairāk un vairāk iesakņoties dievišķajā piedzīvojumā. Dievs saka, ka viņš grib savus principus ierakstīt cilvēku sirdī vēl vairāk. Viņš grib dzīvot cilvēkā un lai cilvēks dzīvotu viņā. Viņš vēlas, lai veidotos pilnīga saskarsme, kura varētu audzināt un veidot šo cilvēku no dienas dienā dziļākā un pilnīgākā ticības dzīves piedzīvojumā, lai šī liecība, kuru cilvēks atstāja, būtu arvien skaļāka un krāšņāka. Maz pamazām, varbūt cilvēkam pat to īsti neapzinoties, tad rodas šī ietekme, kas tiecas dvēseli vilkt pie Kristus. Dieva gars uzrunā cilvēka garu, un tas mudina cilvēku izdarīt lēmumus. Kādu lēmumu mēs izdarām? Vai mēs vēlamies pilnībā ieklausīties Kristus garā un ļaut šim vecajam cilvēkam nomirt, lai mēs vairs nekalpotu grēkam, bet kalpotu Dievam, tā ir katra izvēle. Kā tas var notikt? Kā šī ietekme skar mūsu dzīvi? Tā var notikt lasot svētos rakstus. Dargo klausītāji, vai tu joprojām vēl lasi svētos rakstus? Ikdienas. Domā par Kristu. Lasot un domājot, klausoties sludināšanu, pārdomājot dzirdēto vārdu, vai tu atveries šim Dieva pieskārienam un vai neesi manījis, ka tas tevi jau veido un maina, ka tavā dzīvē ienāk jaunas intereses, jauni akcenti, ka tev daudz kas no vecajiem ieradumiem šķiet lieks un nevajadzīgs, ka tam tu velti arvien mazāk un mazāk laika. Tas ir tas piedzīvojums. Tā ir tā labā daļa, ko esam gatavi pieņemt. Bet šeit ir tas punkts, kurā mēs nonākam, lai turpinājums varētu būt veiksmīgs, ka tanī laikā, kad lūk šis Dieva gars ienāk mūsos sāk strādāt un dod šo aicinājumu impulsu, vai mēs ļaujamies un pieņemam to? Vai nebaidamies, kas tad notiks ar mūsu dzīvi, ja mēs pilnībā atdosimies Kristu? Mēs esam dzirdējuši cilvēku sakam, es gribu arī vēl sev padzīvot, savam priekam. Jo tie domā, ka kalpošana Kristum, ka tajā nav nekāda prieka, ka tā ir tāda asketiska, norobežota dzīve atteikšanās no visiem dzīves priekiem, bet vai uz to aicina Kristus? Kristus aicina uz pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi viņā. Svētā gara darbība Bībelē saistīta ar cilvēku sirds attīrīšanu, šķīstīšanu. Jēzus Kristus reiz un tas ir uzrakstīts Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļā, saviem klausītājiem sacīja. Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa no 37. Panta līdz 39. Lasam, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja. Jo vēl nebija gara izliešana, tāpēc, ka Jēzus vēl nebija iegājis skaidrībā. Lūk, vai mēs gribam ļauties šai svētā gara straumei šķīstīt mūs, atjaunot un piepildīt tā, lai mums vairs neslāptu, lai mēs būtu piepildīti. Mūsu lielākā problēma ir tikai no Dieva neatkarīgās dzīves dēļ. Cenšanās uzvarēt ļauno saviem spēkiem, cenšanās tikt galā ar savām problēmām, ar savām ikdienas vajadzībām, domājot, ka Dievu mēs piesauksim tad, kad nāks kāda liela krīze, kad nu mēs paši saviem spēkiem nekādīgi nespējam tikt galā. Bet patiesība ir tā, ka mēs ilgi nevaram pastāvēt, tā dzīvojot paši sev. Tikai, ja atzīstam Dieva glābjošo spēku un viņa gara darbību, ka tā ir tā, kā Jēzus saka, kas mūs pārveido mums to īsti pat nemanot, neapjaušot, tikai redzot rezultātu, izmaiņu, tad mūsu dzīve būs uzvaras dzīve, kā dziesminieks Dāvids toreiz vēl, cīm redzot, gana, Zēns pirms kļuvis ķēniņš raksta 23. Psalms, tas kungs ir mans gans, viņš atspirdzina manu dvēseli un viņš ved mani pa taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Ne mūsu nopelna dēļ, ne mūsu sasniegumu vai labuma dēļ, bet sava vārda dēļ Dievs ir tas, kas ved pa taisnības ceļu. Viņš ir tas, kas mūsu dzīvi padara par viņu pagodinošu dzīvi. Tas var būt saistīts ar lielu krīzi. Visu savas gribas nodošanu Dievam. Vai esi gatavs to darīt? To jāmācās. Un tieši ikdienas, kā mēs sakām, sīkajos, vienkāršajos piedzīvojamies. Vai mēs spējam arī mazās lietās uzticēties Dievam, vai mēs lūdzam arī ikdienā, lai viņš vadītu mūs pa savu ceļu, lai viņš risinātu un dotu mums risinājumu mūsu ikdienas vajadzībām. Tas prasa nemitīgu upurēšanos, jā, nemitīgu pakļaušanos, bet atcerēsimies, ja mēs iemācīsimies uzticēties viņām mazās lietās, tad arī lielās lietās mēs droši varēsim paļauties uz Dievu un nāks rezultāts. Pētera krīze, kad viņš aizliedza Jēzu Kristu, bija tieši tā, ka viņš nebija mācījies uzticēties mazajās ikdienas lietās. Viņš bija paradis ar tām tikt galā pats, neiejaucot, neiesaistot tajā Dievu, un tad lielajā krīzē, protams, atkal viņš gribēja tikt galā pats un klupa. Tā ikdienas piedzīvojuma mazās lietās gatavo mūs lielajām cīņām un uzvarām, un tādēļ Dievu vārds aicina, kā mēs lasām Lūkas evaņģēlija 20. Nodaļā, 18. Pantā, lai ik viens krīt uz Jēzu Kristu, ik viens, kas uz to kritīs, tas sašķīdīs, bet uz ko tas kritīs, to tas sadragās. Te ir tā uzvara – sašķaidīt savu gribu, savu cīņu un ļaut Dievu garam ienest šo gara augli, ticības augli mūsu dzīvē. Un lai Dievs svētī mūs arī šajā dienā, ka mēs krītam uz Kristu, sašķaidam sevi, savu grēcīgo miesīgo cilvēku un augam kā garīgs cilvēks, lai mūsu liecība būtu Dievam patīkama un cilvēkiem svētīga.
Līdz ar to mūsu raidījums ir izskanējis. Ceram, ka tas sniedz jums klausītāji kādu vērtīgu atziņu šai dienai, un ja vēlaties ar to padalīties, rakstiet. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV 1010, Adventistu vispasaules radio programmai, vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un uz tikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā.